Forrige gang så hadde jeg en startet litt med å spørre, hva identitet? Hva tenker du på når vi snakker om identitet? Det så mange måter å se det på. Men min identitet som en kristen, det jo det som temaet mitt. Du kan få opp den første sliden her. Romerne 12:2 snakker om at «Bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som den gode, velbehagelige og fullkomne Guds vilje.» Under der så satt på en note der hvor det står «forvandlet». Det ordet «forvandlet» på gresk «metamorfo». Å bli forandret til en annen form, altså for eksempel som en larve som går over til å bli en sommerfugl. Det blir noe helt nytt. Det ganske kraftige ord som brukt. Bli ikke lik denne verden, men bli forvandlet. Og da spørsmålet, ja, men hvordan i huleste blir du forvandlet? Skal jeg dra meg etter håret og prøve å ta meg sammen, liksom? Det hadde vært veldig enkelt. Men det faktisk Guds ord som vi har fått, som vi tror kraft. Guds ord tror vi kraft, men så har det hvordan huet vårt skrudd sammen. Vi pratet litt forrige gang om hjernen. Skal vi prate litt om hjernen? At det faktisk har du hjernebarken vår. Dette en anatomi, jeg ingen lege, men det går an å lese litt på de tingene her sånn selv, i forhold til at hjernebarken, det infosenter vårt. Du sender signaler, du sier ting til hjernen din, du forer den akkurat som en datamaskin, som du putter data inn i, ikke sant? Og så har du et senter i hjernen som heter det limbiske systemet, som med å produsere blant annet følelser. Så de her ikke alltid på track. De samarbeider ikke alltid. Gang. For det limbiske systemet, det som produserer følelsene våre, det kan være litt sånn sent og litt tregt noen ganger. Det kan være sånn at du sier ting til deg selv, du forer deg med Guds ord, du sier gode tanker om deg selv, og så skjer det ikke noe med følelsene. Fordi følelsene litt trege. Men Bibelen anbefaler oss å bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn. Og hva vårt sinn? Jo, det vårt tankeliv. Forrige gang snakket jeg også om for slik som han tenker i sin sjel. Slik han, sier ordspråket 23:7. Det vil si at for sånn som du tenker i ditt sinn, i tankelivet ditt, sånn du. Ja, det var veldig bastant å si. Ja, det ikke jeg som sier det, det Guds ord. For slik som han tenker i sin sjel, slik han. Og så det å begynne å analysere litt hvordan det jeg tenker. Det å klare å oppdage løgntankene og avsløre løgntankene i livet ditt. Du kan tenke sånn at løgntanker kan fort bli til sannhet. Så når løgnen blir til sannhet, for jeg nevnte en kompis av meg som kalte seg selv for, han sa alt om seg selv, jeg en drittsekk, sånn. Tenk å gå rundt og kalle seg selv en drittsekk. Ja, men kanskje du har gått og kalt deg andre ting. Jeg en drittsekk. Nei, men du jo ikke det, sa jeg. Men det hjelper ikke hva jeg sa til han. For det han alene som hadde det ansvaret for å fornye sinnet sitt. Når jeg som en kompis sier til han at men for meg så du ingen drittsekk. Du en god venn. Du en bra fyr. Men det ville ikke han tro på. Fordi inni han så lå det en forkastelse av seg selv. Han elsket ikke seg selv lenger, fordi han hadde gjort noe dumt. For mange år siden så fortalte han at han hadde gjort noe som han ikke kunne tilgi seg selv for. Og da hjalp det ikke hva jeg sa. Det betyr at når forvandlingen skal skje i oss, så handler det noen ganger om å først få ut noe av de der løgntankene som har satt seg fast. En løgntanke, den kan faktisk få så feste i vårt sinn at vi tror at det sannheten. Og så det ikke det. Men Guds ord lover at vi kan forvandle vårt sinn Ved å fornye sinnet. Og det å fornye sinnet handler veldig mye om å si det som sannheten. Bibelen oppmuntrer oss og sier at sannheten skal sette deg fri. Og da snakker jeg ikke om hvilket som helst sannhet. Da må man først lande på at man tror på Guds ord. At man tror at dette er noe mer enn bare en bok. Dette er faktisk, det er kraft i de ordene som du leser. Så når du tar ditt skriftsted, mediterer, leser på det, bønneleser som jeg kaller det noen ganger. Bønneleser vil si at jeg leser ikke, jeg ramser ikke opp masse når jeg leser. Jeg smaker, jeg spiser Guds ord. Jeg leser et vers, og så tenker jeg på det. Og hvis jeg ikke forstår det, så ber Gud, hva er det som egentlig står her? Og så leser jeg det igjen, og så går jeg og gnafser på det, og er opptatt av det, mediterer på Guds ord. Og litt etter litt, når jeg sender de signalene inn i hjernebarken min, så begynner den igjen å gi signaler videre ned til det limbiske systemet som ligger litt dypere inn i hjernen. Dette er rett og slett bare hvordan Gud har skapt oss. Han har skapt oss at det er mulig å forandre sinnet vårt. Å forandre tankegangen vår, sånn at vår virkelighet kan forandres. Og da vil etter hvert følelsene komme og bekrefte det du selv tror. For det som var med han kameraten min som ikke ville tro på, at jeg sa, ja, men jeg synes du er en ålreit person. For meg så er du en god venn, og du er overhodet ingen drittsekk. Men han ville ikke tro. Så det er noe med å underlegge seg sannheten. Det å underlegge seg hverandre. Bibelen nevner blant annet også at dere menn, elsk deres hustruer. Ikke sant? Og så skal hustruen underordne seg mannen. Det høres litt sånn, ja, hold deg nede nå, kone, liksom. Nei, det er total mangel på forståelse. For det handler ikke om det. Bibelen er frigjørende. Når det er snakk om å underlegge seg mannen, så er det tanken der sånn, er at vi underordner oss han, så lenge han er som Kristus. For det står at mannen er som Kristus for kona. Og det er jo et lite press til oss mennene. Hvordan oppfører, eller hvordan behandler vi konene våre? Jo, ved å si gode ting. Så når jeg sier gode ting til kona mi, så skal hun underlegge seg det. Det vil si, da må hun tro på det jeg sier. Hvis jeg for eksempel sier at, å, så pen du var i dag. Ja, det var vel lett å ta imot når jeg kanskje var 20 år, men i dag så nærmer han seg 50. Hun må fortsatt tro mitt ord, og underordne seg, og ta imot. For det jeg hadde ikke sagt hvis jeg ikke hadde ment det. Det er noe der. Det der å underordne seg hverandre, det å underordne seg Guds ord, det handler om å tro sannheten, for det er sannheten som skal sette deg fri. Og så vil jeg legge til, det er den sannheten du ser som setter deg fri. Det er den sannheten du ser. Her, boka er full av sannhet, ikke sant? Men det i seg selv setter deg ikke fri. Men det er når du mediterer på det, det er når du grunner på Guds ord. Det er når du spiser det, håper jeg, både dag og natt. Det går an å ha et Guds ord i bakhodet og si gode ting til deg selv. Når jeg startet som en kristen for 25 år siden, så hadde jeg masse løgntanker i hodet. Blant annet så hadde jeg fått høre alt. Lars, du er alltid så uheldig, fikk jeg alltid høre. For jeg har vært en bajas, ikke sant? Jeg er fortsatt litt bajas. Herren trenger bajaser i Guds rike, gjør han ikke det? Saken er den at jeg trengte å gjøre om tankegangen min. Og det startet her inne, for det var et eller annet her inne som nekta å godta at jeg er uheldig. For når jeg leste min Bibel, så jeg, jeg er heldig, jeg er velsignet. Bibelen erklærer meg som velsignet i det øyeblikket vi blir frelst og født på nytt. For da kommer vi inn i den velsignede. Så jeg merket selv at det, når jeg hørte at du er alltid så uheldig, du Lars. Så nei, men hell, det er jeg ikke. Så det var et eller annet som reagerte her inne. Så jeg avslørte en løgntanke som jeg hadde trodd på. Og så begynte jeg å snu på den litt etter litt. For å skape nye tanker, så tar det noen ganger litt tid. Jeg holdt et sånt lignende, kall gjerne foredrag, om disse tingene for mange, mange år siden, og søstra mi var på den, husker du den? Og hun ville utfordre meg, for jeg sier det at hvis du vil bryte med en løgntanke, eller bryte med en uvane, for deretter å få en ny vane inn i livet. Gode vaner er bra, ikke sant? Har man uvaner som man hater og ikke liker, så ønsker man å starte og få en ny vane. Og da snakket jeg litt om en sånn flaskebane. Er det noen som lekte det når du var liten? I snøen. Du lagde liksom en sånn bane i snøen. Og så hadde du litt vann på, og så ble det som en sånn der bobbane. Ikke sant? Og det er faktisk, ser du den for deg, bobbanen? Det er faktisk litt sånn som oppe i hjernebarken. Har du sett på baksiden av barken på treet? Så har larvene, nå er ikke larver oppi her, altså, men det er sånne spor i barken. Men faktum er sånn at det er litt som med hjernen. De tankene du har tenkt hele ditt liv, eller ting du har fått høre som liten, eller av faren din, eller mora di, eller lærerinna di, hvem som helst, noen har talt inn i livet ditt, og så har du trodd en løgn. Da må man først finne ut hva var løgn, og hva var sannhet. Og når man da begynner å putte inn en ny sannhet, så er det som at du har kjørt opp den flaskebanen, det er et fast mønster, men nå har jeg tenkt meg dit. Her nede så er det negative følelser, det er negative konsekvenser av måten jeg tenker på. Det har blitt en uvane, eller det har blitt en løgntanke som jeg tror, og følelsene mine taler derfor imot meg. Når man da skal lage en ny bane, så må man bare vite hvor man skal. Man må vite akkurat i overgangen når man sender den flaska, så må man hjelpe til noen ganger. Man må hjelpe flaska inn i en ny bane. Og det er det vi gjør når vi fornyer vårt sinn. Da sier vi det samme som Guds ord. Vi sier det som er sant. Men da må vi hjelpe til, og da sier forskerne at for å få inn nye tanker, for å skape nye gode vaner, så skal du gjøre det fra minst 21 dager. Så det er litt jobb, altså. Det er litt, ja, men jeg trodde det var nåde, ja. Jo, du får nåde til å gjøre det. Du får hjelp til å gjøre det. Gud anbefaler deg, og han sier til deg, forny ditt sinn, slik at det kan bli forvandling. Og da kan vi begynne å prøve hva som er den gode, velbehagelige og fullkomne Guds vilje. Så søstra mi kom opp til meg etter møtet og så sier at du, nå har jeg bestemt meg, for nå skal jeg bygge inn en ny vane, sier hun. Hun jobbet da i Oslo, i skattefuten der, og så ville hun få litt trening. For hver dag så tok hun heisen opp i tredje etasje, eller? Åttende etasje! Gode Gud, da hadde jeg tatt heisen nå. Men hun bestemte seg etter den talen som jeg holdt, at nå, fra og med mandag nå, så skal jeg begynne å ta og gå trappene, så får jeg litt mosjon. Da tenkte jeg å komme i gang og mosjonere litt. Og da pratet vi litt om det, så sa jeg at hver gang du åpner utgangsdøra, så sier du til deg selv, i dag tar jeg trappa. Ja, så ble vi enige om det. Dette må du gjøre hver dag, i minst 21 dager og oppover, og noen sier man holder på 45 dager, jeg har hørt 60 dager. Men at det tar litt tid da, å bygge inn en ny god tanke og en ny god vane. Og dette gikk jo veldig bra, for hver gang hun åpnet døra, så sa hun, i dag tar jeg trappa. Men så var det en dag hun hadde forsovet seg, eller kommet litt sent, så hun var litt stresset. Og løper inn døra og glemmer å minne seg selv på. Hun glemte akkurat den der, de gamle hjulsporene, ikke sant, som da hamner du der inn, ikke sant? Plutselig så sto hun inn i heisen, og tenkte, hva skjedde nå? Hun hadde glemt å minne seg selv på den nye tanken. Men det er ikke alt forgjeves. Da var det bare at neste dag igjen, så bare, i dag tar jeg trappa. Og når du hadde gjort det nok ganger, vel, om du hadde vært litt stresset og sånn en dag, så flyr det automatisk opp trappa. Jeg hadde samme opplevelse når jeg flyttet fra Harstad. Så jobbet jeg på rehabiliteringsgården oppe på Hadeland, som vi drev. Og så flyttet jeg inn til Skedsmokorset, og da måtte jeg kjøre forbi Harstad for å komme meg hjem til Skedsmokorset. Og stort sett så gikk dette veldig bra, og tenkte, åh, jeg har flyttet. Men så var det, så sitter man noen ganger og dagdrømmer. Har du gjort det noen gang? Plutselig så var du i en annen by. Liksom, hvordan har jeg kommet meg hit? Og sånn satt jeg den dagen. Og da helt automatisk så svinger jeg av til Harustad og kjører inn rundkjøringa og opp på feltet og nærmer meg huset mitt og tenker meg, i alle dager, jeg har jo flyttet. Hva er det jeg skal for noe? Jeg falt i en gammel vane. Ikke noe krise, men allikevel så er det faktisk det samme vi kan tenke i forhold til løgntanker. Du tenker dårlig om deg selv. Du tenker at jeg er ingenting. Jeg betyr ingenting. Alle andre er så mye bedre enn meg. Er det sant? Vi vet at det er en løgn, men allikevel så er det et eller annet som kan surre og gå i bakhodene våre. Og vi har en eller annen sånn tanke alle sammen. Kan du ta opp det neste bildet? Den er vist jeg også forrige gang. Og da forklarte jeg, det var ikke alle som var her, finne til den flotte pekestokken min. Dette er bildet på, altså figur på sjelen. Hele den beholderen fungerer litt sånn. Og da er det ytre krav som vi har adoptert, som vi har gjort til vår sannhet, som vi tillater. Vi kan ikke skylde på noen andre enn meg selv. Og det skal du ikke fordømme deg for. Men heller tenke, hvordan kommer jeg meg ut av det? Men det er dette som er situasjonen. Hvis vi har et feil gudsbilde. Vi tror at Gud er sint. Vi tror at Gud straffer deg. Vi tror at Gud ikke liker oss, og så videre. Og så tror vi løgnen. Og så blir det som en sånn kraft som trykker deg ned. Og i tillegg så har vi et lavt selvbilde. Det vil ende opp med er blant annet følelsen av angst. Følelsen av at hva skjer? Det er følelser som dukker og som du ikke vet hvor kommer fra. Men nå er hemmeligheten. Jeg tar neste bilde også. Her er jeg bare skjematisert. Løgner om deg selv. For eksempel har jeg skrevet øverst. Jeg har skuffet Gud og mennesker. Ingen vil elske meg om de kjente meg. For man liksom går og tror dårlig om seg selv. Fordi man kanskje falt. Og løgnene har jeg bare fylt på her, så kan du fylle på din løgn. Som du kan gjenkjenne. Jeg duger ikke. Ingen liker meg. Alle er imot meg. Jeg er mislykket. Alle er bedre enn meg. Jeg skammer meg. En kjent tanke. Jeg er alltid uheldig. Det har jeg fortalt om. Jeg fortjener ikke å bli elsket. Det blir et indre trykk. Det blir et krav som vi går med inni oss. Og så vet vi ikke hvorfor vi føler sånn som vi føler. Neste bilde. Hva skaper min virkelighet? Det er noe av spørsmålet her. Neste bilde. Fordi fakta, vi prater om sannheten skal sette deg fri, men fakta og egne oppfatninger, det går litt sånn rundt hverandre noen ganger. For det som vi tror er min oppfatning, har jeg gjort til fakta. Men en oppfatning og fakta, det er her vi må begynne. Og hva er fakta her? Fakta er hvis du tar et videokamera og filmer, ikke sant? Så er det ingen som kan liksom, det er ikke den oppfatning. Nei, det bare er sånn, for det er på film. Et eksempel. For eksempel hvis jeg sier til deg, i dag er det søndag. Er det en oppfatning eller er det fakta? Det er fakta, ikke sant? Det er en fakta. Mens hvis jeg for eksempel sier at epler er veldig godt, er det fakta eller en oppfatning? Det er en oppfatning. For noen hater jo epler. Noen liker jo ikke smaken av epler. Mens jeg elsker epler. Så oppfatning, fakta. Noen ganger så har vi gjort løgnen om til sannhet. Det er vårt fakta. Det fører til mine egne oppfatninger. Og hva som er sant for meg. Og blir til slutt min virkelighet. Så det handler om, det er å forandre min virkelighetsoppfatning. Jeg skal bruke et eksempel. Jeg er en sånn ivrig person. Og så husker jeg når jeg ble litt vel ivrig i gamle dager. Jeg har skjerpet meg. Fordi jeg har fått en tilbakemelding. Trude sa når jeg ble litt for ivrig. Du trenger jo ikke være så sint, sa til meg. Sint, sa jeg. Jeg er vel ikke sint? Jo, du er sint, sier hun. Og jeg klarer ikke å ta imot det som en faktaopplysning. For det var ikke min virkelighet. For jeg var bare engasjert. Problemet var at når jeg tok imot fakta, så begynte jeg å tenke, ok, det jeg som må forandre meg. Hun forstår ikke meg, og jeg forstod ikke hun. For jeg ikke sint. Og jeg ble sint bare fordi hun sa at jeg ble sint. For jeg var jo ikke sint. Så min virkelighetsoppfatning var annerledes enn hennes. Det jeg da måtte begynne å gjøre, det, jeg måtte trene meg opp til. Når jeg ble ivrig, så måtte jeg begynne å løfte øynbrynene i stedet for å senke dem. Hvor vanskelig det da? Jeg måtte bare gjøre det noen ganger. Så nå, når jeg nå blir ivrig, så automatisk så begynner jeg å løfte på øynbrynene. Og kanskje smile litt i tillegg. Men før så gjorde jeg sånn. Når jeg liksom skulle poengtere en sannhet, så senka jeg øynbrynene og var sur. Det er ikke rart at hun oppfattet meg som sur eller som sint. Er du med på tanken? En enkel, banal greie som jeg måtte jobbe med da, i flere uker og flere måneder, og har faktisk ta meg selv i det noen ganger når jeg blir ivrig, så hever jeg øynbrynene. For at jeg ikke skal virke truende og sint. Enkel og barnslig greie på det. Kan ta det neste bildet også. Her ble litt dårlig opplysning, men bare når larven tror den er død, så blir den til en sommerfugl. En larve kontra sommerfugl, det er samme dyret. Tenk på det. Når larven dør, så kommer det vakreste av det vakreste fram. Og det gjelder oss alle sammen. Bibelen sier at vi er døde med Kristus. Vi er nye skapninger i Kristus Jesus. Og jeg skal lese 2. Korinter 5,17. Det er en kraftig sannhet. Paulus sier det i Galaterbrevet. Det som betyr noe, er verken å være omskjært eller være uomskjært. Nå har det aldri vært et tema for Ola Dunk. Men for jødene så var det faktisk det store spørsmålet. Omskjærelse eller ikke omskjærelse. Så Paulus sier, det er ikke det det handler om lenger. Det handler om er å være en ny skapning. 2. Korinter 5,17 sier. Derfor, om noen er i Kristus. Så da er spørsmålet, er du i Kristus? Kan du med hånda på hjertet si, ja, jeg vet at jeg er i Kristus. Ja, da gjelder det her deg og meg. Derfor, om noen er i Kristus, så er han en ny, si ny, ny skapning. Og hør nå, det gamle er borte. Se, alt er blitt nytt. Larven er borte. De dårlige erfaringene, det gamle livet. Nå bare kommer jeg med et eksempel på en sannhet da. Du føler ikke at alt er nytt, men Bibelen erklærer at det gamle er borte. Så hvorfor går jeg da og føler på nederlag? Hvorfor går jeg og føler på skam og fortvilelse, kanskje fra noe som hendte for 20 år siden? Men sannheten lover, hvis du tør å tro denne banale, enkle sannheten, derfor om noen er i Kristus, så er han en ny skapning. Det gamle er borte. Se. Det betyr se. Se med hjertet ditt. Åpne hjertet, åpne dine åndelige øyne sånn at du ser at alt er nytt. Og det tar jo noen ganger litt tid. Jeg nevnte sånn i det naturlige, så tar det fra 3 uker oppover. Men nå snakker vi åndelig. Nå snakker vi at den som har kommet til troen på Jesus Kristus er en ny skapning. Han har blitt til en sommerfugl, billig sett. Her står det, don't lose hope. You never know what tomorrow will bring. Du skjønner, fatt nytt mot. Bevar håpet. Gud er mektig til å forvandle, til å forandre deg. Men vi må jobbe litt sammen. Vi må samarbeide med Gud om dette. Du kan ta ned bildet. Jeg er en ny skapning. Den tanken er sånn, det gamle er borte. Det der å meditere på det. Nå skal jeg gi deg et bilde før vi avslutter. Tenk på at du er på en øde øy. Der har du levd hele livet ditt. På en øde øy. Og du er ikke så stor øy. For det er bare plass til deg, me, myself and I, på den øya. Jeg, Jeisen fra Geilo, han har mange navn. Vi kjenner han alle sammen. Men så en dag, så finner du ut, jeg skal ta båten over til fastland. Hæ? Jeg vil forlate alt. Jeg vil forlate mitt gamle liv. Det egocentriske livet som jeg hadde. Hvor alt dreide seg meg og mine følelser. Alt dreide seg meg og meg og igjen meg. Jeg tar båten, ror over til fastland, og i det jeg setter beina mine inn på fastlandet, så hører jeg, og så snur du deg, så ser du at øya synker. Den blir borte. Fullstendig borte. Det det gamle liv. Den gamle øya sank. Bibelen sier at jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, for nå lever Kristus i meg. Nå det han som tatt over. Nå det han som skal få lov å være sjef. Nå det han som skal si hva som sannhet og hva som fakta. Og hvis jeg vil tro på det, og ikke dra tilbake til den øya, noen roer jo ut igjen til den øya, og prøver å finne inn den øya. Men den har sunket i havet. Men minnene, har du hørt om Fata Morgana, eller luftspeiling? Når folk blir tørste nok i ørkenen, så begynner de å se syner, og plutselig så ser de en oase der. Kommer bort der, så det ingenting der. For det gamle borte. Det minnene som driver og skaper det gamle bildet på nytt, og på nytt, og på nytt. Grunnen til at vi ikke blir ferdig med det gamle livet, det for at vi har blikket på oss selv. Så omvendelse i den nye pakt handler om å få blikket bort fra deg selv. Over på Jesus. Over på hva han har gjort for deg. Over på hva han sier om deg. Du dyrebar. Gud fryder seg over deg. Begynn å tenke Guds tanker. Mediter på det. Hold fast på det som om det gjaldt livet. For det det kan gjøre for enkelte. Guds ord har kraft til å forvandle ditt sinn. Og forvandle ditt liv. Det har forvandlet livet mitt. Og jeg vet mange med meg. Men så kan det være en og annen uheldig sak fra fortida. Tilgi. Det handler om å si med sin munn. Jeg tilgir deg. Du har gjort mye vondt mot meg. Det ikke det at jeg godkjenner det du har gjort. Men jeg tilgir deg. Og så snur jeg meg. Og så går jeg den veien her. Og så fastholder jeg tilgivelsen. Selv om følelsene roper og sier, du har ikke tillit, du har ikke tillit. Fordi følelsene enda ikke har blitt fornyet. Det et etterslep mellom hjernebarken og det limbiske systemet. Det kan oppmuntre deg til å holde ut litt til. Slik at følelsene begynner å bekrefte det du faktisk har bestemt deg for å gjøre. Så når følelsene begynner å bekrefte deg, så kjenner du, ah, det har skjedd noe. Du kan få en forsmak når vi tilga, så kan man forsmak, men så kan det komme snikende tilbake som en sånn luftspeiling. Det gamle borte, men hold fast på sannheten. Jeg har tilgitt. Det betyr ikke at man trenger å glemme, for vi blir ikke lobotomert når vi blir frelst, selv om det gamle borte. Men vi trener sinnet vårt. Vi trener sinnet vårt på en ny tanke. Nå har jeg tilgitt. Og det fantastiske med tilgivelse, det at vi trenger ikke å rippe opp i det gamle. Ikke hjelp, holdt jeg på å si, djevelen som ønsker at vi skal havne tilbake i det gamle julmønstret. Nei, jeg står fast på at jeg har tilgitt, enten jeg føler det eller ei. Og så vil følelsene begynne å bekrefte den nye sannheten, men det kan ta litt tid. Så ikke gi deg. Gi ikke opp. Nå har jeg lyst til å få en sang av Heidi til slutt, ja. Og så kan du lukke øya dine. Og så hadde jeg lyst til å bare be en liten bønn.